Ert News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 17 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Θέη Μυράμπογλου και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 52 χρόνια μετά η Αθήνα θυμάται. Η Ελλάδα τιμά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η μεγάλη πορεία με τους διαδηλωτές να φτάνουν στην Αμερικανική Πρεσβεία. Προηγήθηκαν προσαγωγές αλλά και συλλήψεις. Ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη με ρυθμούς 2,1% και 2,2% το 2025 και το 2026 οι προβλέψεις της Κομισιόν για τη χώρα μας. Ενέργεια, άμυνα και ανοικοδόμηση το τρίπτυχο της συμφωνίας με την Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι ο στρατηγικός ενεργειακός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρει η βουλευτής του κόμματος Ράνια Θρασκιά. Το 2015 σας κουνούσε το δάκτυλο, τώρα είναι εταίρος σας, το δεικτικό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Τσιπρολογία και Άγιος ο Θεός, απαντά το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δύσκολα τα πράγματα στην αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό της καλοκαίρι, αναφέρει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Ο Μπόρις Πιστόριους έκανε λόγο για πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας πριν το 2029. Συνάντηση Ζελένσκι-Μακρόν, η Ουκρανία θα αγοράσει 100 ραφάλα από τη Γαλλία. Και τέλος, στροφή Τραμπ στην υπόθεση Έπστιν, ζήτησε από τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, τονίζει με έμφαση.
Οι φοιτητές ήταν πολύ δυνατοί. Για αυτό που ήθελαν, έβαλαν πίσω τον εγωισμό τους και ανέβηκαν στα κάγκελα και δεν τους ενδιαφέρει αν θα ζήσουν.
Γιορτάζουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στη Χούντα.
Η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήταν φοιτητές, αλλά όχι μέσα στο Πολυτεχνείο. Μου έχουν πει ότι μπήκαν σε ζαχαροπλαστείο να αποφύγουν τα δακρυγόνα. Και ήρθαμε να αφήσουμε λουλούδι για εκείνους και για τους φοιτητές που θυσιάστηκαν για μας.
52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, με μικρούς και μεγάλους να τιμούν την ημέρα από νωρίς, όπως ακούσαμε τα παιδιά που πήγαν με τον μπαμπά, τη μαμά ή με τον παππού και τη γιαγιά. Οι γυρεότεροι τους μετέφεραν την ιστορία του Ιδρύματος, όσα έγιναν ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, όταν ένα από τα τάγκ του στρατού στην οδό Πατησίων κινήθηκε προς την σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου, γκρεμίζοντας την είσοδο που ήταν γεμάτη φοιτητές με ελληνικές σημαίες. Αφού ολοκληρώθηκαν οι καθιερωμένες ομιλίες, νωρίς το μεσημέρι, έκλεισαν και οι πύλες του Πολυτεχνείου και οι τριήμεροι εορτασμοί της 52ης επετείου κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η νεολαία της ΠΑΣΠ, έφτασε στις 4:20 περίπου μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και άλλων οργανώσεων. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Χαρά Γιαννοπούλου που βρίσκεται στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι σε εξέλιξη η πορεία. Το πρώτο μπλοκ, ο σύνδεσμο φυλακιστέ των εξοριστέ των αντιστασιακών, πέρασε από εδώ. Στάθηκε για αρκετή ώρα. έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, έψαλε τον εθνικό ύμνο, πρωτοφώναξε συνθήματα από την αρχή της πορείας μέχρι και το τέλος και αποχώρησε. Το ίδιο κάνουν τώρα και τα επόμενα μπλοκ των συλλόγων, τα μπλοκ των φοιτητών και σωματεία που περνούν το ΚΚΕ μόλις ολοκλήρωσε το πέρασμά του μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία. Διαλύονται τα μπλοκ των συμμετεχόντων. Μια ειρηνική πορεία, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έχει ακουστεί από κάποια μπλοκ η επιθυμία να συνεχίσουν προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Αυτό μένει να το δούμε. Μέχρι στιγμής η πορεία ολοκληρώνεται και διαλύεται για όσους φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε. Με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη να βρίσκεται επιποδός, όχι όμως εμφανώς, διακριτική παρουσία πέριξ της Βουλής, σίγουρα γύρω από το Πολυτεχνείο. Στην Αμερικανική Πρεσβεία προφανώς είναι πάρα πολλές οι κλούβες και εμφανής η δύναμη και στην πλατεία Συντάγματος με τα ντρόουν της αστυνομίας και την πορεία να περιφρουρείται βεβαίως από αρκετά μπλοκ και από τους ίδιους τους διαδηλωτές. Η ηλικιωμένη γενιά του 73, μιλώντας μαζί τους από το σύνδεσμο φυλακιστέντων εξοριστέντων, δηλαδή.
Αυτή τώρα πρέπει να είναι περίπου εκεί γύρω στα 68, 70, 73, 75, κάπου
βάλε
εκεί.
Κάτι ακόμα. Μιλήσαμε, είναι γύρω στα 80 μέσος όρος.
Okay.
Μιλήσαμε με έναν κύριο, τον κύριο Θανάση, 82 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο Πολυτεχνείο. Μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Ανομεριτάκη, θυμάμαι και το επώνυμο, ο οποίος είναι από την Κρήτη και τότε είχε υποστεί βασανιστήρια. Ο καθένας έχει να διηγηθεί τις μέρες του Πολυτεχνείου όπως τις έζησε, όχι μόνο την ίδια την ημέρα της εξέγερσης, αλλά και τα χρόνια εκείνα. Πολύ δύσκολες στιγμές μας είπανε, αλλά παραγμένες στη μνήμη, πολύ περήφανοι που τις έζησαν και που προσπάθησαν για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Γι' αυτό το λόγο βρίσκονται στον δρόμο σήμερα με τα μπαστούνια τους και δήλωσαν πολύ συγκινημένοι για τον παλμό, για την νεολαία που εξακολουθεί κάθε χρόνο να βγαίνει στον δρόμο και να διαδηλώνει. Οι ίδιοι θα το κάνουν όσα χρόνια μπορούν να περπατούν.
Πολύ αυτό σημαντικό, μάθημα. Πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια. Το 73 ξαφνικά, σαν να μεγαλώσαμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, ο χρόνος απέκτησε όντως, όπως το είπες, μια αφάνταστη πυκνότητα. Είναι σημαντικό ότι η πορεία είναι ειρηνική, είχε κόσμο, είχε παλμό, έτσι δεν είναι?
15.000 έδωσε η αστυνομία πριν από περίπου 2 ώρες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτός ο αριθμός, είχε παλμό. Νομίζω τον ακούτε, παραμένει ο παλμός. Πρωτοφωνάζουν όλοι τα συνθήματα. Όχι μόνο τώρα, περνώντας από την Αμερικανική Πρεσβεία, αλλά από τις 2:20 που ξεκίνησε η πορεία έξω από το Πολυτεχνείο, από το Ιστορικό Κτίριο Συμπατησίων. Στη συνέχεια που συναντήθηκαν με τις προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαθμόνος και μια πάρα πολύ μεγαλειώδης, πάρα πολύ ειρηνική μάλλον, πορεία. Είχαμε βέβαια και τις προσαγωγές και τις κάποιες συλλήψεις από την αστυνομία, αλλά μεμονωμένα περιστατικά, μικροεπισόδια, εκτός της κεντρικής πορείας.
Οι δρόμοι, να υποθέσουμε, παραμένουν κλειστοί, χαρά, έτσι?
Φυσικά, παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι, ναι, και νομίζω κάποιοι σταθμοί του μετρό έχουν ανοίξει, δηλαδή ο σταθμός της Πανόρμα, αλλά δεν το λέω και με βεβαιότητα, γιατί ο κόσμος που αποχωρεί έχει ενημερωθεί ότι έχει ανοίξει, αλλά ας μην το πω.
Και το θέμα είναι αν θα συνεχιστεί η πορεία προς την πλευρά της πρεσβείας.
Ναι, αυτό θα το δούμε από κάποιους διαδηλωτές, εάν τελικά όντως προχωρήσουν. Βέβαια υπάρχει και εκεί πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν ξέρω αν θα καταφέρουν σε περίπτωση που προχωρήσουν να προσεγγίσουν.
Χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εννοείται ότι ό,τι προκύψει νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Τώρα, πάνω από 5.000 αστυνομικοί συμμετείχαν στα έκτακτα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας σε κέρια σημεία της Αθήνας. Και είχαμε δεκάδες προσαγωγές, όπως ακούσατε, κάποιες εκ των οποίων μετετράπησαν σε συλλήψεις μετά από εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνταν από το πρωί γύρω από το Πολυτεχνείο. Πλήθος μηνυμάτων για την ημέρα είχαμε από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο χώρο του Πολυτεχνείου, Στεφάνη, κατέθεσε νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας.
Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφισαν ακόμη και τη ζωή τους γι' αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος. Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία, για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς. Και όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσιλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν.
Πολύ σημαντικό το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντιχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μια χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση τιμά την εξέγερση του 1973, τονίζοντας ότι αυτό γίνεται μέσω της αναβάθμισης της παιδείας, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας, με τη στήριξη του εισοδήματος και τη μείωση των φόρων υπέρ της κοινωνίας. Παράλληλα έκανε λόγο για ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη. Ο πρόεδρος της Βουλής από την πλευρά του, Νικήτας Κακλαμάνης, σημείωσε ότι η Βουλή τιμά και φέτος την εξέγερση των φοιτητών και όλων όσοι αγωνίστηκαν για δημοκρατία και ελευθερία.
Η Βουλή των Ελλήνων, δια του Προέδρου της, τιμά και φέτος την εξέγερση των φοιτητών και όχι μόνο, πριν πολλά χρόνια, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία ενάντια στη Χούντα.
Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι σε μια εποχή που η εχθρή της δημοκρατίας είναι πολύ ορατή και αδιόρατη, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι, τονίζει, για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της πρόοδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο. Στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο και αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση, όπως και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα. Απέναντι στην καταπάτηση των δημόσιων αγαθών, της παιδείας και της υγείας. Αλλά και για μια Ελλάδα που θα έχει δημοκρατία, που θα έχει κράτος δικαίου, δεν θα έχει διαπλοκή και διαφθορά. Αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα. Για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη.
Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι τιμά τον ηρωικό, φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλεί δύναμη από το παράδειγμα των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και από τα συνθήματα του για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Έξω, είπα, έξω τον ΝΑΤΟ καταλήγει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση για την επέτειο. Ακούμε τη Σία Αναγνωστοπούλου από την Αριστερά, τη Χαΐδο Ασημακοπούλου από την Ελληνική Λύση και τον Σπύρο Τσιρώνη από την Νίκη.
Είναι το μη για τη δημοκρατία της μεταπολίτευσης. Έβαλε τα μάξιμα ντεζιτεράτα της μεταπολίτευσης, όχι τα μήνυμα.
Η δημοκρατία απαιτεί συνεχή εγρήγορση και προστασία. Γιατί όσο εύκολο είναι να τη διακηρύσουμε, τόσο δύσκολο είναι να τη διαφυλάξουμε.
Δυστυχώς το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αυτό που έχει καταφέρει 52 χρόνια η μεταπολίτευση, είναι να προσθεθεί άλλη μία λέξη, η δικαιοσύνη.
Υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε εναντίον κάθε αντιδημοκρατικής πολιτικής, δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αθάνατοι εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους, τιμή σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να έχουμε δημοκρατία και ας θυμόμαστε ότι είναι και σήμερα υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε εναντίον κάθε αντιδημοκρατικής, κάθε αυταρχικής, κάθε απολυταρχικής πολιτικής. Και αυτό θα κάνουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία περιέχουν οι φθινοπορεινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Αναλυτικά για αυτές μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Ισχυρή ανάπτυξη και σταθερότητα. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που μπορεί κανείς να κρατήσει για τις οικονομικές προβλέψεις από την Κομισιόν, τις φθινοπορεινές προβλέψεις για τη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την φθινοπορεινή οικονομική πρόβλεψη για το 2025 και αφορά την επόμενη διετία. Το πιο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να κρατήσουμε για την ελληνική οικονομία είναι η ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη με ρυθμούς 2,1 με 2,2% το 2025 και το 2026. Η βελτίωση της αγοράς εργασίας με ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 και αύξηση μισθών πάνω από τον πληθωρισμό. Πλέον, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ορίζει ότι η σταδιακή και ιδιωτική κατανάλωση αλλά και οι δυναμικές επενδύσεις είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, ενώ η σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% ως το 2027. Είναι μια έκθεση που αξιολογεί θετικά την ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο βέβαια και για εξωτερικούς κινδύνους αλλά και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της την επόμενη διετία.
Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Έλενα. Ούτως ή άλλως είναι σημαντικά τα στοιχεία που παρέθεσες. Οι αριθμοί ευημερούν, όπως έχει πει και στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Το σημαντικό είναι να ευημερούν και οι άνθρωποι. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ και στην πορεία γι' αυτό. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα για να δούμε τις εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά, στα οποία η Ελλάδα πλέον αναλαμβάνει μέρα με τη μέρα όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας με την Ουκρανία που ακολούθησε κίνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα μας αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο αποκτώντας κεντρικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την Αθήνα για τη στήριξη. Η Ελλάδα γίνεται πλέον ο στρατηγικός ενεργειακός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρώπη, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του Ερτνιούς ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Η χώρα μας μετατρέπεται στην πράξη, στο πεδίο, σε ενεργειακό κόμβο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η χώρα μας τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό του αμυνόμενου. Και πώς θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, όταν έχουμε το εθνικό πλήγμα της εισβολής της Τουρκίας και της παράνομης κατοχής της Κύπρου. Για μας, το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αυτή η στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και της χώρας μας, είχε για πολύ καιρό επικριθεί ως μια στάση ενός δεδομένου συμμάχου. Σήμερα φαίνεται ότι ο δεδομένος εξελίσσεται σε σταθερό, σε αξιόπιστο και τελικά στον αποτελεσματικό. Γιατί μην γελιέστε, πέρα από τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, που βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, πέρα από τις υποδομές που έχει η χώρα μας, με την Ρεβιθούσα και το FSRU, πέρα από την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, είναι η ξεκάθαρη στάση που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφερε το αμερικανικό φυσικό αέριο και την αμερικανική κυβέρνηση να επιλέγει την Ελλάδα σαν σταθερή πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για την κεντρική Ευρώπη.
Ο Σωτήρης Σέρεμπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη τι είναι αυτό που ξεχωρίζει από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι.
Αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα, θα ήταν ότι η Ελλάδα δίνει ένα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι αποδέκτης ασφάλειας περνάει σε μια περίοδο που θα γίνεται πάροχος περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, στην προκειμένη περίπτωση ενεργειακής ασφάλειας, που ουσιαστικά στο πλαίσιο του πολύ δύσκολου χειμώνα που θα αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά η Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής και των έκτακτων αναγκών που υπάρχουν, θα έχουμε μια πρώτη ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Δηλαδή, το συνδέω λίγο με το μεγάλο γεγονός της περασμένης εβδομάδας, τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία. Και νομίζω εδώ είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να συνδέσουμε λίγο το εσωτερικό με το εξωτερικό. Δημιουργείται μια δυναμική που αποδομείται, ξέρετε, τελείως ένα φύγμα ότι η Ελλάδα με την απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός έβαλε όλα τις ταυγά σε ένα συγκεκριμένο καλάθι στο Ουκρανικό.
Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη που έχει το ρεπορτάζ «Άγη Ελλάδα καθίσταται ο τροφοδότης της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω του κάθετου διαδρόμου». Μετά τις υπογραφές που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μάλιστα παρουσία και της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Για πολλαπλά ωφέλη λοιπόν, ενεργειακά, οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά, με θετικό εθνικό αντίκτυπο, κάνουν λόγω της τελευταίας ώρας κυβερνητικά στελέχη μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια του αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 25 στο Μάρτιο του 26, μια κίνηση που αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και αθεκτικότητα, στηρίζοντας παράλληλα και την Ουκρανία μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.
Μια ανωτελεία, σε παρακαλώ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι Ρώσοι επενδύουν στον χειμώνα, αναμένεται να είναι πολύ σκληρός. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ρώσοι επενδύουν στον χειμώνα σε πολεμική σύγκρουση, σε πολεμικές συγκρούσεις. Και να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα που μιλάμε οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με την ενέργεια, δύσκολες συνθήκες, πολλά νοικοκυριά, πολλές διακοπές ρεύματος, υπάρχει κρύο. Είναι όντως μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ξεκινάει άμεσα η συγκεκριμένη μεταφορά από το Δεκέμβριο του 25, δηλαδή. Ουσιαστικά θα δούμε στις επόμενες δύο εβδομάδες να ολοκληρώνονται διαδικασίες και να ξεκινήσει η μεταφορά η προμήθεια του αμερικανικού LNG. Παράλληλα, όπως είπαμε, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του κάθετου δρόμου και έτσι. Την ουκρανική διάδρομο. Με την ενεργειακή συμφωνία αυτή, οι σχέσεις των δύο χωρών αφενός απεκτούν μία ακόμα πηγή, την ενεργειακή ασφάλεια που ξεκινάει από τον νότο προς τον βορρά, την ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Αυτός είναι ο κάθετος διάδρομος και η Ελλάδα ουσιαστικά καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία και για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη, αφού θα περνά και από αρκετά σημεία. Από την πλευρά της Ουκρανία αποκτά πρόσβαση σε πηγές ενέργειας και η Ελλάδα καθίσταται ένας κόμβος τροφοδοσίας της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG. Συνολικά έχουμε ένα σχέδιο το οποίο γίνεται εφικτό χάρη στην γεωγραφική θέση της χώρας μας, τις υποδομές που υπάρχουν και τις εταιρικές συνεργασίες της Ελλάδας, ενώ όπως σχολιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη, η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς πλέον στην ευρύτερη περιοχή για την ενέργεια. Τόνισες και εσύ την παρουσία της Αμερικανίδας Προεδρού στην Αθήνα στην χθεσινή υπογραφή, μια παρουσία που για πολλούς αναδεικνύει ακόμα πιο εμφαντικά το ρόλο της Ελλάδας και το ότι η Αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει στην Ελλάδα πώς μετατρέπεται πλέον σε ένα ισχυρό κομμάτι όσον αφορά τα ενεργειακά σε ολόκληρη την περιοχή. Ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το νέο επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας, όπως προκύπτει από την κοινή δήλωση των κ. Μητσοτάκη Ζελένσκι. Αυτή αποκαλύπτει δύο κρίσιμους τομείς: την αμυντική συνεργασία με αιχμή τα θαλάσσια μη επανδρομένα συστήματα, τα drones δηλαδή, αλλά και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Απειλές για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων και μη επανδρομένων ροχημάτων. Ουσιαστικά έχουμε μια συνεργασία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών εφαρμογών, κοινές ασκήσεις θα δούμε σε λίγο διάστημα και εκπαιδεύσεις για τη χρήση των ναυτικών drones, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ελλάδα, αλλά και μια ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για τις θαλάσσιες απειλές με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και θαλάσσιων ζωνών. Σε όλα αυτά βέβαια θα μου επιτρέψει να προσθέσουμε και τα μηνύματα που εξέβαψε ο κ. Μητσοτάκης για τη συνεχή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και τη θέση της Ελλάδας για την επόμενη μέρα της Ουκρανίας στην ανοικοδόμησή της, πολύ περισσότερο όταν ελληνικές εταιρείες διαθέτουν και τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία για να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση των υποδομών, όπως είναι η ψηλοποίηση της υγείας και η προστασία των πολιτιστικών μνημείων με ειδική μνήμα να γίνεται για την Οδυσσό. Ένα μήνυμα και προς την Ευρώπη, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως πλέον δεν θα μπορέσει να εισέρχεται μεταφυρισμένο το ρώσικο αέριο στην Ευρώπη, βάζοντας βέβαια σαν στο στόχαστρο την Τουρκία.
Και πώς αλλιώς για το πρώτο που είπες, όταν είναι ανοιχτή ακόμη μετά από τόσα χρόνια η πληγή, το τραύμα της Κύπρου, πώς θα μπορούσε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να κινηθεί σε διαφορετικό επίπεδο? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αν μπορούμε να συνοψίσουμε αυτά που είπαμε σε ένα τρίπτυχο. Ενέργεια, άμυνα και ανοικοδόμηση, το περιεχόμενο το τρίπτυχο της Συμφωνίας Άγιε.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά για την Ελλάδα η συμφωνία με τον Ζελένσκι.
Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση σήμερα έχει ένα μεγάλο κέρδος, ένα μεγάλο όφελος για τη χώρα. Όπως σας είπα, αυξάνει το γεωπολιτικό της βάρος. Η Ελλάδα σήμερα αποκτά ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θεωρητικά θα πίστευαν κάποιοι τρίτοι ότι θα τις αναλογούσε. Και σίγουρα αυτό, καταλαβαίνετε, μας βοηθάει στη διαχείριση διαφόρων εθνικών υποθέσεων. Διότι αυτή τη στιγμή ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω συμπράξεις με αμερικανικές εταιρείες. Ανοίγει ο δρόμος για πολυθεματικές συνεργασίες που αντιλαμβάνεστε θα ευνοήσουν την εθνική οικονομία και άρα και το εθνικό συμφέρον. Και εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατορθώνει να κάνει από την Θράκη να ξεκινήσει έναν διάδρομο τριπλού χαρακτήρα, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο ωφέλη έχει η χώρα. Και γιατί λέω τριπλού χαρακτήρα? Διότι ο διάδρομος στην Αλεξανδρούπολη μέχρι επάνω την Οδυσσό, ανατολικά και δυτικά μέχρι την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, είναι πλέον εμπορικός, είναι αμυντικός και τώρα πια γίνεται και ενεργειακός.
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι.
Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας έρχεται σε συνέχεια, δηλαδή έρχεται να επιβεβαιώσει την θέληση ενός ακόμη σημαντικού πόλου στην όλη άσκηση του κάθετου διαδρόμου, που είναι η Ουκρανία, για να τρέξει αυτό το σημαντικό στρατηγικό ενεργειακό project, το οποίο συμφωνήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, τυποποιήθηκε μάλλον να το πω έτσι, με τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εδώ είναι η μία μεγάλη διάσταση που έχει να κάνει με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, ναι, της ενεργειακής αυτονομίας, δηλαδή με αυτό όλο το οποίο ήρθε επιτακτικότερα, υπήρχε, αλλά ήρθε επιτακτικότερα ως ανάγκη μετά την εισβολή της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Για τις συμφωνίες στα ενεργειακά ρωτήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 που ήταν καλεσμένος της Ευαγγελίας Μπαλτατζή και του Δημήτρη Τάκη.
Πριν κρίνουμε αυτές τις ενέργειες, πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουν. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλες αυτές είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβολικές κινήσεις, οι οποίες θα έχουν αποτελέσματα, εάν έχουν αποτελέσματα, μέσα σε βάθος χρόνου.
Πάντως η υπογραφή της συμφωνίας για παροχή αμερικάνικου LNG στην Ουκρανία δεν είναι συμβολική. Θα γίνει τώρα, άμεσα, και θα αφορά αυτό το χειμώνα.
Βεβαίως, είναι, αλλά εδώ μιλάμε, μιλάμε για μια βαθύτερη στρατηγική, ναι, που έχει ξεκινήσει να ξετυλίγεται τον τελευταίο καιρό.
Τα λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα Αποστολίδου. Ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας, Θόδωρος Πελαγίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε γιατί όλο αυτό το θετικό περιβάλλον στην οικονομία δεν έχει αποτύπωμα και προβολή στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και επιπλέον ρωτήθηκε αν μπορεί και σε τι ορίζοντα να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την ακρίβεια.
Η μισθή είναι τοπική και τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία διεθνή, που σημαίνει ότι οι μισθοί καθορίζονται από την αγορά εργασίας που υπάρχει εδώ, τα χαρακτηριστικά της και την παραγωγικότητά της πρώτα απ' όλα. Υπάρχει από τη μια αυτό που λέτε ο πληθωρισμός, που πια είναι 1,7, 1,9 αυτούς τους δύο μήνες ή και 2,5. Να σας πω δε ότι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες της Βαλτικής ο πληθωρισμός είναι κατά κανόνα διπλάσιος από το μέσο όρο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Το λέμε κάθε ειλικρίνεια τώρα και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κάποιος. Άλλο λοιπόν ο ρυθμός, δε, και άλλο το επίπεδο εκεί που έχει φτάσει. Η σύγκριση του επίπεδου των τιμών, έτσι, πόσο κάνει ένα αγαθό με το μισθό, πράγματι έχει μια μεγάλη απόσταση.
Εσείς ως τεχνοκράτης βλέπετε ότι μπορεί να εξομαλυνθεί και αν ναι, σε τι χρονικό ορίζοντα?
Κοιτάξτε, περάσανε θα περάσουν 20 χρόνια για να βρεθεί το χρέος εκεί που ήταν το 2008.
Μάλιστα.
Πρέπει να ξέρουμε στα οικονομικά ότι ένα λάθος πληρώνεται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδας. Μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται στο Παρίσι, όπου υπογράφει εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθήμων, η Γαλλία προχωρά στην υλοποίηση της συνεργασίας αλλά και την συνέχιση παροχής βοήθειας στην Ουκρανία. Πάμε στην πόλη του Φωτός και την ανταποκρίτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα από την Αθήνα. 100 Ραφάλ. Είναι αλήθεια,
ναι,
είναι γεγονός.
Ναι, 100 Ραφάλ, αλλά σε, φυσικά σε βάθος χρόνου 10 ετών, έτσι. Δεν είναι τώρα άμεσα και κυρίως το κόστος είναι φυσικά τεράστιο και δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η αγορά.
Λεφτά μόνο υπάρχουν, που... αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχουν.
Το θέμα δεν είναι ότι αρχίζουν από τώρα, επειδή υπάρχει ήδη ένας προγραμματισμός στην κατασκευή των Ραφάλ. Δεν δίνεται προτεραιότητα φυσικά στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο. Ουσιαστικά δεν είναι καν μια επιβεβαίωση της παραγγελίας, είναι μια δήλωση πρόθεσης αγοράς Ραφάλ, που σημαίνει ότι θα πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο. Φυσικά μιλάμε για το 2030-33-35, έτσι δεν είναι άμεσα.
Ίσως είναι, Θωμαίδα, και ένα μήνυμα στον πρόεδρο Πούτιν αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ναι, έχουν γίνει συμφωνίες που χαρακτηρίζονται και από τις δύο πλευρές ιστορικές όσον αφορά άλλους εξοπλισμούς, αλλά αυτή η πλευρά της Ραφάλ ουσιαστικά είναι για να δείξουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχει μέλλον και ότι σίγουρα δεν πρόκειται να τεμπελιάσουν ή να εγκαταλείψουν
την Ουκρανία.
Οι Ευρωπαίοι την Ουκρανία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, το οποίο μάλιστα είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, είπε ότι δεν πρόκειται να κουραστούμε. Είναι ένα μήνυμα γιατί ουσιαστικά σαν να στοιχηματίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάνω στην κούραση των Ευρωπαίων ή της κοινής γνώμης, ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Τώρα, όσον αφορά τους εξοπλισμούς, όπως είπατε, είναι και εξοπλιστικές συμφωνίες, αλλά και ενεργειακές, όπως και εμπορικές συμφωνίες. Όσον αφορά τα εξοπλιστικά, επικεντρώνονται περισσότερο σε αυτό που αυτή τη στιγμή είναι το πιο επίγον. Δηλαδή τα drones, δηλαδή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν άμεση ανάγκη οι Ουκρανοί για να αναχαιτήσουν τα βομβαρδιστικά κατά κάποιο τρόπο drones που δέχονται μαζικά αυτή τη στιγμή ως επίθεση στην Ουκρανία. Και εδώ έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η αγορά γαλλικών drones, που είναι κυρίως αναχαίτησης και κατασκοπευτικά, να το πω έτσι. Και από την άλλη, μια συμπαραγωγή με εργοστάσια στην Ουκρανία για άλλου είδους drones που χρειάζονται να είναι εκεί πέρα και κυρίως να πέσει το κόστος όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτών των drones.
Πάντως, Θωμαΐδα, είναι πολλά τα λεφτά και ούτως ή άλλως, όπως δηλώνει και ο κύριος Ζελένσκι, το ταμείο είναι μείον και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν οι Βρυξέλλες να ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στο Βέλγιο. Ακούγεται ως εναλλακτική
μόνο
λύση.
Οι πηγές χρηματοδότησης της Ουκρανίας είναι αρκετές, με την έννοια ότι φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη βοήθεια, όπως και διμερώς η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία συνεχίζουν τη βοήθειά τους, αλλά και τη συνεργασία. Το άλλο είναι ότι η Διεθνής Τράπεζα, όπως και η BERD, που είναι η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης, και όπως είπατε και εσείς, οι τόκοι από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη είναι ορισμένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως και η συμφωνία που έχει κάνει η Ουκρανία με τις ΗΠΑ να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του ΝΑΤΟ. Είναι πολλές χρηματοδοτήσεις, αλλά όχι αρκετές σίγουρα για τέτοια φιλοδοξία που έχει η Ουκρανία να μπορέσει να εξοπλιστεί και για το μέλλον φυσικά, αλλά όλα εξαρτώνται αν τελικά η Ρωσία αποφασίσει να επανέλθει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με υπευθυνότητα, δηλαδή ότι θέλει την ειρήνη, πράγμα που αφιβάλλουν προς το παρόν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ζελένσκι.
Το θέμα είναι ότι κερδίζει χρόνο η Ρωσία. Αυτό το εντυπωσιακό ότι η Ουκρανία αγοράζει 100 Ραφάλ είναι όντως μια εντυπωσιακή είδηση και ένα μήνυμα στον πρόεδρο Πούτιν. Θερμά να ευχαριστήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για το ρεπορτάζ. Στα δικά μας τώρα, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε η δήλωση της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ράνιας Θρασκιά, πως το κόμμα είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξή της στον Sky.
Θεωρώ και ελπίζω ότι ό,τι υπάρχει στη χώρα στον προοδευτικό και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο αυτή τη στιγμή πρέπει να συσπηρωθεί με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και να έχουμε συνομιλητές μας, ανθρώπους που βρίσκονται στο
ακόμη
προοδευτικό κομμάτι. Ακόμη και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το διάλογο. Αλλά είναι ξεκάθαρο, και αυτό το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, οποιοδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμα το κυβερνητικό, που είναι πολύ συγκεκριμένο και κοστολογημένο του ΠΑΣΟΚ και ακουμπά όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας αυτή τη στιγμή, είναι ένας συνομιλητής μας. Αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος διερωτήθηκε αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με τη δήλωση αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν πριν από 10 χρόνια μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, όταν ακούν από συντρόφους τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους. Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για τσιπρολογία ως όχημα για φυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κυβερνητικές πηγές σε δεικτικό ύφος ανέφεραν ότι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να είναι πολύ δύσκολα, καθώς 145 λέξεις έγραψε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νωρίτερα, για όλους και για όλα, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, όπου ήταν καλεσμένος της Ευαγγελίας Μπαλτατζή και του Δημήτρη Τάκη. Ο Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Εθάνω, κυρίες και κύριοι. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές αναγνώσεις της παρουσίας ή της ενδεχόμενης, επικείμενης μάλλον παρουσίας του επιστροφής του Δημήτρη, του Αλέξη, συγγνώμη, Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Βαλτιτζή το πρωί, θα έλεγα γαργάλισαν τον κύριο Γερουλάνο, επ' αυτού ο οποίος κατάφερε να σταθεί σε μια απόσταση ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας κάποιο πρόβλημα για τον ΠΑΣΟΚ, εφόσον όμως το ίδιο τον ΠΑΣΟΚ με τις στάσεις του, τη στάση της ηγεσίας του και την μια μισή κριτική, καταφέρει να σηκώσει από τον καναπέ, δική μου η έκφραση, αλλά είναι λαϊκή έκφραση, που έχουν ψηφίσει κατά το παρελθόν και εδώ ψηφίζουν τώρα. Και είναι αλήθεια, Θάνο, ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο, όπως καταγράφεται πολιτών, όπως καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, έχει ήδη και ψηφίσει.
Λίγο να μετακινηθείς, Νότι. Σε ακούμε,
ναι,
αλλά σε ακούμε τώρα λίγο με δυσκολία. Ναι.
Τώρα με ακούτε?
Ναι, 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 καλύτερα.
Ωραία. 1,5 εκατομμύριο καταγράφεται να είχε ή έχει ψηφίσει στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, ενώ μόνο 500.000 το ψηφίζουν τώρα. Μάλιστα, ο κ. Γερουλάνος είπε ότι εκεί κρίνονται οι εκλογές σε όλο τον κόσμο. Ποιο κόμμα καταφέρνει να πάει να τους ψηφίσει. Εκεί κάλεσε λοιπόν, σήμερα μιλώντας στην Ευαγγελία και στον Δημήτρη, ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αποδείξει ότι μπορεί επίσημα να δημιουργήσει αυτή την κινητικότητα, να δείξει και ότι ψηφίζει, ότι πιστεύει αυτά που λέει και να καλέσει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει.
Να πάμε λίγο στο επίδικο αυτό με την κυρία Θρασκιά, που είπε να συνεργαστούμε, να το δούμε και αυτό με τον κύριο.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι Δεν νομίζω ότι είναι η ηγεμονεύουσα άποψη στο Πασόκ, κάθε άλλο.
Η στρατηγική είναι μία αυτόνομη πορεία, είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ακριβώς, κάθε άλλο λοιπόν, τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας ακόμα επίσημα δεν μιλάει ή μάλλον
έχει, εδώ βάζεις ένα αστερίσκο. Συζήτηση. Ο Χάρης Δούκας έχει μιλήσει για διάλογο προοδευτικών δυνάμεων και συμπεριλαμβάνει και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα.
Έχει πει και κάτι αντίθετο. Νωρίτερα το είχε αλλάξει στη συνέχεια, αλλά θα έλεγα ότι η πλειοψηφία, αν αυτή μπορεί να αποτυπωθεί,
δεν σ' ακούμε καλά, Νότι. Δεν σ' ακούμε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στο Earth News Radio ο Παύλος Γερουλάνος.
Μία αντιπολίτευση μπορεί να πείσει με λόγια, μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό στο να αυξήσει την αξιοπιστία σου με τον πολίτη είναι να πείσει με τις πράξεις σου.
Τώρα,
λοιπόν, στο θέμα των θεσμών, εκεί εγώ έκανα μία πρόταση εν ώψη του συνεδρίου που έρχεται, με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και να κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι μια έκρηξη δημοκρατίας, ένα συνέδριο το οποίο θα αναβαθμίσει τις διαδικασίες στο κόμμα, έτσι ώστε να, να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδας και πάλι, κάνοντας μια στροφή 180 μοιρών στην υπόθεση Έπστιν, ο πρόεδρος Τραμπ αργά χθες το βράδυ προέτρεψε τους ρεπουμπλικανούς της Βουλής των Αντιπροσώπων να υποστηρίξουν ένα μέτρο που θα υποχρέωνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα περίπου 20.000 αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο αυτόχειρα παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα 20.000 αρχεία, τα οποία περιέχουν και χιλιάδες mail. Και αντιστρέφοντας πλήρως τη στάση του, ο Τραμπ είπε ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και όλα αυτά μετά από εβδομάδες εκστρατείες κατά του σχετικού νομοσχεδίου. Πάντως, αν η αλλαγή στάση του Αμερικανού Προέδρου.
Προκύπτει ένα γιατί, έτσι.
Προκύπτει ένα γιατί, ναι. Θα μπορούσα να σου απαντήσω ότι επειδή δέχθηκε πάρα πολύ έντονη κριτική από πολλά μέσα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως εφημερίδες που πρόσκυνται στους δημοκρατικούς, προφανώς θέλησε να διώξει από πάνω του αυτή την εντός πολλών εισαγωγικών ρετσινιά, αν θέλεις.
Και το θέμα είναι, Δημήτρη, ότι αυτό το θέμα του Έπστιν επισκιάζει τις προσπάθειες που κάνει σε μια σειρά από άλλα θέματα και νομίζω ότι θα ήθελε να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να το λήξει, να το κλείσει, ότι δεν με επηρεάζει αυτό το πράγμα. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι σε σχέση με τις αποκαλύψεις αυτές.
Υπέρ του είναι αυτή η στάση, πιστεύω ότι θα λειτουργήσει υπέρ του.
Είναι σύμφωνη όμως όλοι οι ρεπουμπλικανοί στο ζήτημα αυτό της αποκάλυψης, της δημοσιοποίησης των αρχείων?
Υπάρχουν διαφωνίες στους κόλπους των ρεπουμπλικανών. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνολικά απέναντι στους Αμερικανούς, νομίζω ότι αυτό είναι μια θετική στάση και συμπεριφορά, αυτή η αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, πλεύσης. Πάντως, αν και η αλλαγή στάση του Αμερικανού Προέδρου θα επιταχύνει τη δημοσιοποίηση των αρχείων, παραμένει ασαφές. Και αυτό γιατί, αν το νομοσχέδιο περνούσε από τη Βουλή σε ψηφοφορία που αναμένεται ακριβώς αυτή η εβδομάδα, θα αντιμετώπιζε δυσκολίες πιθανότατα να εγκριθεί από τη Γερουσία. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των δημοκρατικών, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, καλώντας τους νομοθέτες του κόμματος του να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστίν. Αιτιολογώντας την ως τώρα άρνηση του Λευκού Οίκου να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία, ο Τραμπ ανέφερε ότι ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει παραδώσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες στο κοινό σχετικά με τον Επστίν, ενώ σε κίνηση που πολλοί αναλυτές χαρακτήρισαν ως αντιπερισπασμό, ανέφερε ο Επστίν ήταν δημοκρατικός και είναι το πρόβλημα των δημοκρατικών, όχι των ρεπουμπλικάνων. Ρωτήστε τον Bill Clinton, τον Reid Hoffman, είναι ιδρυτής του LinkedIn, και τον Larry Summers, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διαχειρίστηκε μάλιστα και την κρίση του 2008 με τα ακίνητα, με τις φούσκες των ακινήτων.
Έριξε ονόματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, Bill Clinton, Larry Summers, τα είπες, Reid Hoffman.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, η στάση του Τραμπ σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή και να δούμε πώς αυτή θα του βγει, ειδικά ως προς την αντιμετώπιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Τάνο.
Τώρα, στο μεταξύ, την ελπίδα πως μία ακόμα σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ρώσου Προέδρου και του Αμερικανού ομολόγου του θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες, εξέφρασε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει και πάλι το λόγο. Μπλοφάρει το η Ρωσία ή θέλει και άλλο χρόνο ο πρόεδρος Πούτιν?
Η ταπεινή μου γνώμη ότι θέλει και άλλο χρόνο. Ούτως ή άλλως είναι ειδικό στο να ροκανίζει το χρόνο. Τον βοηθάει βέβαια εν μέρη και η στάση του Τραμπ μέχρι σήμερα. Πάντως, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο ένα νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπε ο Τραμπ, ετοιμάζουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη ΣΥΠΑ και το οποίο θα επέβαλε κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται εμπορικά με τη Μόσχα. Mm-hmm. Παράλληλα, θα ανοίγει τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με τη πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, έκανε λόγο το Κρεμλίνο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε δύο επίσης πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Η πρώτη είναι η επιστολή προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιεν, όπου εστιάζει στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καλώντας έμεσα τα κράτη να λάβουν αποφάσεις. Γιατί η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει, όπως είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, σημαντικό χρηματοδοτικό κενό το 2026 και το 2027, ναι, ακόμη και με τις ήδη δεσμευμένες διεθνείς ενισχύσεις, σύμφωνα με το δυνατό, και απαιτεί νέα και άμεση στήριξη. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε 3 ακόμη χωριά στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ η δεύτερη πολύ σημαντική εξέλιξη, όσο θα έπρεπε να την είχα πει και πρώτη, είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι η Ευρώπη έζησε το τελευταίο ειρηνικό της καλοκαίρι.
Και βλέπει πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας μέχρι το 2029. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Γερμανοί το λένε αυτό.
Όχι.
Μας έχουν ετοιμάσει, μας έχουν μιλήσει για καταφύγια, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για έναν πόλεμο αυτού του μεγέθους
και...
Ρωσίας με το ΝΑΤΟ.
Ακριβώς. Και έχουν πει και στους πολίτες να συγκεντρώσουν τρόφιμα μακράς διάρκειας.
Πάμε και στο Μαμτάνι.
Πάμε και στο Μαντάνι λοιπόν, άλλη αυτή ανατροπή με τον Τραμπ, ο οποίος εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Μαντάνι θα αναζητηθούν λύσεις για την πόλη. Να θυμίσουμε βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μετά τις εκλογές ο Τραμπ τον αποκάλεσε κομμουνιστή και τον απείλησε με απέλαση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Νέα Υόρκη, όπως ξέρουμε καλά, είναι ουσιαστικά διαιρεμένη. Η μισή είναι υπέρ του Μαντάνι και η άλλη μισή υπέρ του Τραμπ.
Αυτή η αλλαγή, Δημήτρη, πώς την ερμηνεύεις, ποια είναι η ερμηνεία?
Η ερμηνεία είναι ότι επειδή είναι ο...
Είναι άλλη μια στροφή και αυτό.
Είναι και των δύο αυτών ανδρών, του Τραμπ και του Μαμντάνι, είναι η πόλη τους. Η πόλη η οποία το Μαμντάνι τον ανέδειξε ως δήμαρχο και τον Τραμπ, ο οποίος εκεί επί δεκαετίες ασκεί την οικονομική του πολιτική και κυρίως την επιχειρηματική.
Εγώ θα έλεγα ακριβώς ότι είναι και τα συμφέροντα που ενδεχομένως ενδέχεται να ενώσουν τους δύο άντρες.
Και επίσης, αν κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια ο Τραμπ στο Μαμντάνι, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ίδιους τους κατοικούντες στο Big Apple, στο μεγάλο μήλο της, όπως αποκαλείται, η Νέα Υόρκη, η οποία έχει πάνω από 25 εκατομμύρια κατοίκους.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωργίας, το οποίο θα εξετάσει μεταξύ άλλων τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για τα επόμενα 7 χρόνια, η οποία αναμένεται να κρίνει και το μέλλον του αγροτικού εισοδήματος. Η Έλενα Αποστολίδου έχει και πάλι όλες τις σχετικές πληροφορίες. Έλενα, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Και το αγροτικό εισόδημα αλλά και τη βιωσιμότητα των αγροτών κρίνει η νέα αναθεωρημένη κοινή αγροτική πολιτική που συζητάται σήμερα και αφορά ουσιαστικά την περίοδο 2028-2034. Η νέα ΚΑΠ φέρνει αλλαγές. Μία από τις σημαντικότερες που εγείρει και μεγάλες αντιδράσεις είναι η μείωση των κονδυλίων αλλά και ο τρόπος που θα γίνει η αναδιανομή των κονδυλίων αυτών. Επίσης, περιέχει την επίτευξη των πράσινων στόχων που φτάνουν ακόμα και το 30% μέσα από τη χρηματοδότηση και θέλουν να επιταχθεί αυτό χωρίς να έρθει η αποδυνάμωση του αγροτικού εισοδήματος. Mm-hmm. Παράλληλα, έχει και θετικά στοιχεία, τουλάχιστον για τη χώρα μας, όπως είναι η ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών. Ο νέος προϋπολογισμός είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον προηγούμενο, ενώ σύμφωνα με την Ελλάδα θέλουμε η στόχευση αυτή να διασφαλίζει ότι η νέα ΚΑΠ θα ενισχύσει τον εθνικό φάκελο και θα υποστηρίξει βιώσιμα τα δημοσιονομικά οικονομικά.
Έλενα, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για το επίδομα θέρμανσης, με τις αιτήσεις των δικαιούχων να έχουν ξεπεράσει τις 550.000 μέσα σε μία εβδομάδα που λειτουργεί η πλατφόρμα. Καταληκτική ημερομηνία, η 5η του Δεκέμβρη, και ο Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κωστή.
Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στους κρατές μας. Ξεπεράσαν τις 600.000, Θάνο. Πριν από λίγο πήραν τα καινούργια στοιχεία, επικαιροποίηση, που σημαίνει, Θάνο, ότι το 50%...
Υπάρχει ενδιαφέρον, τεράστιο.
Τεράστιο, ναι, ναι. Αν και η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου για τις αιτήσεις, περίπου το 50% των δυνητικά δικαιούχων έχει σπεύσει να κλειδώσει το επίδομα, ανεξαρτήτως του ποσού που δικαιούται.
Ενδεικτικό και της πραγματικότητας, έτσι, της κοινωνικής πραγματικότητας, όταν βλέπεις να υπάρχει τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον.
Οι μεγάλες ανάγκες των πολιτών, ναι, για οικονομική ενίσχυση εν ώψη του χειμώνα. Περίπου το 70% των αιτήσεων αφορά στην επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή βέβαια. Και για ηλεκτρισμό, ακολουθεί ο ηλεκτρισμός. Το επίδομα κυμαίνεται, Θάνο, από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η προκαταβολή του επιδόματος, να θυμίσουμε, φτάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για την σεζόν 24-25 και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα. Αν και η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι απλή, υπάρχουν κάποιες παγίδες που πρέπει να προσέξουν ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα. Να κάνουμε μια αναφορά σε 2-3 τέτοιες, ναι, περιπτώσεις. Έγκαμοι, για παράδειγμα, δηλώνουν IBAN στο όνομα του άλλου σύζυγου από εκείνον που έβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί αριθμός IBAN που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα My Enthermacy. Επίσης, στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο αφημί της σύζυγου ή το αντίστροφο του σύζυγου και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα κολλήσει. Και κάτι ακόμα να πούμε που είναι πολύ σημαντικό. Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, του λεγόμενου COT, υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους, να το ξέρουν, απορρίπτεται, καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους, επειδή ακριβώς έχουν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Θάνο.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς, καταναλωτές ασφαλιστικών και υγειονομικών υπηρεσιών, με βάση τα αιτήματα όσων προσφεύγουν στον συνήγορο του καταναλωτή για διευθέτηση, αναφέρθηκε η ειδική επιστήμονας νομικός της Ανεξάρτητης Αρχής, Ελένη Αθανασίου, μιλώντας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών που υλοποιήθηκε στην Αθήνα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Η Σοφία Πατραμάνη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες μετά την νοσηλεία τους ή την επίσκεψή τους στα επείγοντα περιστατικά των ιδιωτικών νοσοκομείων αφορούν κυρίως το ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες σε πολλές περιπτώσεις ζητούν κάποιες επιπλέον αποδείξεις που δεν μπορούν να τις έχουν, καθώς επίσης και σε κάποιες άλλες ζητούν την εξουσιοδότηση για την πρόσβαση των εταιριών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ασθενών, των πελατών τους, εκείνων οι οποίοι είναι ασφαλισμένες αυτές. Κάτι που επίσης δεν γίνεται. Με σκοπό, αυτό βέβαια έχει ως σκοπό να αποθαρρύνεται ο πελάτης τους, ο πολίτης, και να μην συνεχίζει περαιτέρω τη δικαστική, ναι, διαμάχη. Σε αυτό το σημείο όσοι πηγαίνουν, όσοι απευθύνονται στο συνήγορο του καταναλωτή, στις περισσότερες περιπτώσεις διευθετείται το θέμα, είτε με μία διαμεσολάβηση και να υπάρχει έτσι μία από την πλευρά των δύο πλευρών να υπάρχει μία μέση λύση.
Μία συνεννόηση ή ένα συμβιβασμός.
Ναι, ναι, ναι. Συνεπώς εκείνοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρείες και δεν τηρούν οι εταιρείες αυτές τα συμφωνηθέντα που έχουν υπογράψει, τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασής τους, θα μπορούν να απευθύνονται και στο συνήγορο του καταναλωτή προκειμένου να βρίσκουν, μάλιστα, το δίκαιο τους.
Σοφία, σε ευχαριστούμε. Με επαγγελματικό τρόπο δρούσε το κύκλωμα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες και σύμφωνα με τα στοιχεία κατάφερε να εξαπατήσει περισσότερους από 1.000 ηλικιωμένους. Σε μία περίπτωση μάλιστα έπεισαν 70χρονοι να τους δώσει περίπου 1.000.000 ευρώ σε χρήματα και τη μαλφή. Ακούμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
Το κύκλωμα, το οποίο περιλάμβανε 44 συλληφθέντες και ακόμα 96 κατηγορούμενους, είχε εξαπατήσει, να πούμε, περίπου 1.000 πολίτες αλλά και επιχειρήσεις. Τα μέλη παρουσιάζονταν ως λογιστές ή υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας και με πρόσχημα δήθεν φορολογικά πρόστιμα αποσπούσαν μεγάλα ποσά και κοσμήματα. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι μια 70χρονη στο ψυχικό, από την οποία απέσπασαν συνολικά 862.700 ευρώ. Αρχικά της πήραν 7.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ την επόμενη μέρα την έπεισαν να αδειάσει τη θηρίδα της κοσμήματα αξίας 800.000 ευρώ, αλλά και 700 ευρώ σε μετρητά. Λίγο αργότερα η γυναίκα έκανε ανάληψη και άλλων 45.000 ευρώ, τα οποία παρέδωσε στον 30χρονο εισπράκτορα της Σπύρας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο αδελφός της πρώην 37χρονης αθλήτριας που συνελήφθη, ο οποίος έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σε 2,5 χρόνια μάλιστα εμφανίζει τραπεζικές πιστώσεις άνω των 140.000 ευρώ, ενώ φέρεται να σχεδίαζε εταιρείες στο εξωτερικό, επενδύσεις σε ακίνητα αλλά και συμμετοχή σε τζόγο.
Θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο την ανεξαρτησία της ΕΡΤ, τόνισε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ολοκληρώνοντας την επί των άρθρων συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του σχεδίου νόμου για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Απέρριψε τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί φημώσεων και παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι κανείς από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των δημοσιογραφικών ενώσεων αλλά και από το ΕΣΟΡΟΥ δεν ανέφερε κάτι τέτοιο, αφού πολύ απλά υπάρχει από την κυβέρνηση μόνο διοικητική και οικονομική εποπτεία.
Το νομοσχέδιο αυτό θωρακίζει τη θεσμική ανεξαρτησία της ΕΡΤ περισσότερο. Γιατί σε συνέχεια της εφαρμογής από τη δική μας την πλευρά του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου για πρώτη φορά ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ προέκυψαν μετά από διαδικασία ΣΕΠ, κάτι που δεν ίσχυε για όλους, μηδενός εξαιρουμένου τους προκατόχους τους, και ακόμα τα χρόνια που κυβέρνησαν κάποια από τα κόμματα που τώρα είναι στην αντιπολίτευση. Ερχόμαστε πλέον και αλλάζουμε και τον τρόπο επιλογής και ανάδειξης των γενικών διευθυντών, δηλαδή την ακριβώς από κάτω βαθμίδα, όπου εναρμονίζεται η ΕΡΤ με όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου. Ακούσατε και τους εκπρόσωπους των εργαζομένων και τις δημοσιογραφικές ενώσεις, οι οποίοι σας άκουσαν και σας έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές να καταγγέλλετε όλους εμάς για παρεμβάσεις. Ήρθε εδώ και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για δόλια απόκρυψη συγκεντρώσεων. Μίλησαν τόσοι άνθρωποι, σας άκουσαν, ξαναμίλησαν. Δεν άκουσα ένα να λέει ότι ήρθε κάποιος από την κυβέρνηση, είτε εγώ είτε κάποιος άλλος, για να τους υποδείξει, να υποδείξει στους συναδέλφους τους τι θα πούνε και τι δεν θα πούνε.
Αθλητικό δελτίο.
Αποκαλυπτικός ήταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Σαλαφούζος σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παρεχώρησε σε 6 δημοσιογράφους. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια συνέντευξη που ενδεχομένως άργησε αρκετά για να δοθεί, αλλά τελικά έπειτα από 13 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Σαλαφούζος αποφάσισε να ανοίξει τα χαρτιά του και να μιλήσει για τα λάθη που έχει κάνει. Κυριότερο τόνισε μάλιστα και την περίπτωση του Γιωβάνοβιτς, ότι όπως είπε έκανα λάθος που τον έδιωξα, για τη νέα εποχή με τον Ράφα Μπενίθεζ στον πάγκο, για τη νέα ομάδα με Παλτίνη, Κορώνα, Κοτσόλη στα διοικητικά. Φυσικά μίλησε για τη διαιτησία, για το παρασκήνιο, για το βοτανικό, το οποίο τόνισε ότι Μάιο, την άνοιξη του 27 θα δοθεί στον Παναθηναϊκό, ακόμη και για τον ανταγωνισμό με τον Ολυμπιακό, ακόμη και για τη σχέση του με τον μεγαλομέτωχο του Λεβαδιακού Γιάννη Κομπότη. Μια συνέντευξη 2,5 ώρων που είπε πράγματα λίγο πολύ γνωστά, αλλά και αρκετά πράγματα έτσι που έδωσαν κάποιο φως τουλάχιστον, αλλά και δημιούργησαν και άλλες απορίες.
ταυτόχρονα. Μια μεγάλη συνέντευξη, η οποία είναι για πολλή συζήτηση. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου βρίσκεται στο Ουγγαρία για το τελευταίο της παιχνίδι σε αυτή την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Δυστυχώς έχει αποκλειστεί. Νίκησε 3-2 τη Σκωτία και τώρα φιλοδοξεί να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο απέναντι στη Λευκορωσία.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός. Για τον αυριανό καιρό, ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά, κυρίως στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Η άνεμη νότη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη νότη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπουγλου και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους.